Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18 sentyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh Senati Suriyada siyonchilarga qurol uzatishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga bugun ovoz beradi. Bugun Shotlandiyaning siyosiy kelajagi aniq bo'ladi. Qrimda Milliy Majlis binosi yopilgan, qrim tatarlar tintuvlar haqida xabar beryapti.
My father never speaks about separatism. By arresting my father, China has driven Uyghurs to understand that they are just
Urumchida taniqli Uyghur faoli ustidan sud bo'lyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun AQSh Kongressi Suriyada Islomiy davlat jangarilari va Suriya hukumatiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qurol bilan ta'minlashga ruxsat beruvchi qonun loyihasini tasdiqlashi kutilmoqda. Kecha vakillar palatasi hujjatni yoqlagan, bugun esa Senatda ham uning osonlikcha tasdiqlanishi aytilyapti.
Many of us in this chamber from both sides of the aisle believe that the president's strategy should do more to eradicate those extremists.
Ayrim demokratlar AQSh yaqin sharqda yana bir urushga kirishayotganidan xavotirda. Ba'zi respublikachilar esa havo hujumlaridan foyda bo'lmaydi deb Iroqqa qo'shin tortishni taklif etyapti. Prezident Obamaga ko'ra, Suriyada siyonchilar qurol bilan ta'minlansa, professional tayyorgarlikdan o'tkazilsa, jihodchilarni mag'lub etishi osonlashadi.
The United States will not go it alone. That has been a fundamental principle on which President Obama
Davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Iroqqa yuborilgan harbiylar mahalliy askarlarni tayyorlaydi, ammo o'zlari janglarda ishtirok etmaydi. Ba'zi qonunchilarga ko'ra, Obama Islomiy davlatga qarshi kurash strategiyasini aniq bildirmagan. Urushning qachon va qaysi vaziyatda tugatilishi ma'lum emas. Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbotning aytishicha, mamlakatda terrorga qarshi reyd boshlangan. Unga ko'ra, Islomiy davlat jangari guruhining yetakchilaridan biri Avstraliyada ko'rgazmali qotilliklarga da'vat etgan. Da'vatchining avstraliyalik ekanini aytilmoqda.
We have people that are planning to conduct random attacks and today we've worked together to make sure that that didn't happen.
Bu bizning razvedkadan olingan ma'lumot. Bu odam Islomiy davlatning yetakchilaridan biri bo'lib, Avstraliyada guruh bo'limlarini tuzishga mas'ul, deydi bosh vazir. Mahalliy matbuotga ko'ra, jangarilar avstraliyaliklardan birini o'g'irlab, boshiga Islomiy davlat bayrog'ini o'rab, kallasini olishni rejalagan. Sidney, Brisbane, Logan shaharlarida 800 ga yaqin politsiyachi reydda ishtirok etib, 15 kishini hibsga olgan. Ulardan biri 22 yashar Umarjon Ozariyga terror xurujini amalga oshirish rejasiga aloqadorlik aybi qo'yildi. Ikki amerikalik va bir britaniyalikni boshini olgan jihodchilar Avstraliyani ham ogohlantirgan. O'tgan hafta Brisbane'da jihod uchun Suriyaga ketishga hozirlik ko'rgan avstraliyaliklarni terror guruhiga yollash bilan shug'ullangan va Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti uchun pul to'plagan ikki odam qo'lga olingan. Hukumat hisobiga ko'ra islomiy davlat safida 60 avstraliyalik jang qilmoqda. Avstraliyaning o'zida esa uni qo'llab-quvvatlayotganlar 100 kishicha. Bu mamlakat Iroqda jangarilarga qarshi kurash uchun tuzilayotgan xalqaro koalitsiyaga 600 askar va 10 samolyot ajratishga rozi bo'ldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Vashingtonda Oq uyda Barak Obama bilan ko'rishadi. Hozir esa Kongressda qonunchilar oldida nutq so'zlayapti. Kuzatuvchilarga ko'ra Poroshenko AQShdan Ukraina armiyasi uchun qurol va harbiy anjomlar so'rashi mumkin. Bu Kiyevga va'da qilingan 70 million dollardan tashqari. Obama ma'muriyati Ukraina hukumatiga hozircha qurol uzatmayapti, ammo ukrainalik rasmiylarga ko'ra NATOning bir necha kun oldin Uelsda o'tgan sammitida g'arb davlatlari Kiyevga qurol va'da qilgan. Bu o'rtada inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti Qo'shma Shtatlardan Ukraina hukumatini sharqiy viloyatlarda aholini o'qqa tutishni bas qilishga chaqirishni so'ragan. Guruh Ukraina qurolli kuchlarini oddiy fuqarolarni o'ldirayotganlikda, mulklarni vayron qilayotganlikda ayblamoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Xitoyda Uyg'ur iqtisodchisi Ilhom To'xti ustidan sud jarayonining ikkinchi kuni. U bo'lganchilikda ayblanmoqda. Pekindagi universitetda professorlik qilgan bu odam ayblovlarni inkor etib, unga qarshi ko'rsatmalarning soxta ekaniga ishora qilgan.
We are here today because we would like to attend the trial of Ilhom To'xti. We've already expressed our concern over
Uning advokati Li Fanpinning aytishicha, guvohlar ko'rsatmalarida mantiq bo'lmagan. Nega separatist guruh asoschilari va a'zolarini sudxonasiga alohida kiritishdi? Xavfsizlik kuchlari 8 kishini yaxlit bir bo'lguncha guruh sifatida qo'lga olgan u, ularning ustidan sudni alohida o'tkazgan. Buni adolatdan deb bo'lmaydi, deydi Ilhom To'xtining advokati. Ayblovchiga ko'ra, professor o'zining internetdagi sahifasida uyg'urlar yashovchi Shinjonda Xitoy hokimiyatini ag'darish haqida yozgan va u bo'lguncha guruh sardori. Ayblanuvchilarning qolgan 7 nafari Ilhom To'xtining o'quvchilari. Ular o'qituvchisidan so'ng yanvarda hibsga olingan edi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, ayrimlari professorga qarshi ko'rsatma bermoqda. Agar To'xti aybdor deb topilsa, umrbod qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin.
I mean, there have been so many intrusions by Chinese hackers over the last 2 decades. That this one is just another drop in the bucket.
AQSh Senati tergovchilarining ma'lum qilishicha, Xitoy hukumatiga aloqador hakerlar Pentagon tomonidan yollangan aviakompaniyalar, texnologik va boshqa shirkatlarning kompyuter tarmog'iga bir necha bor kirishga muvaffaq bo'lgan. Tergovni Senat qurolli kuchlar qo'mitasi o'tkazgan. Unga ko'ra, Pentagon bu kompaniyalardan askarlar va harbiy jihozlarni tashish uchun foydalanadi. Tergov xulosasiga ko'ra, so'nggi 1 yilda kompyuter tizimlariga 20 bor xuruj uyushtirilgan. Qo'mita raisi senator Karl Levin Xitoyning bu harakatlaridan tashvishdamiz, deydi. Pekin bu borada izoh bildirmagan hali. Bugun Shotlandiyada Britaniya tarkibidan chiqishga doir referendum o'tyapti. Agar ko'pchilik mustaqillik uchun ovoz bersa, Angliya bilan 307 yillik ittifoqqa barham beriladi. Shotlandiyada 4.2 milliondan ziyod odam ovoz berish huquqiga ega. So'nggi kunlarda o'tkazilgan ommaviy so'rovlarda mustaqillik masalasi bo'yicha ovozlar deyarli teng bo'lingan. Britaniya tarkibida qolishni istaganlar 4-5% oldinda. Ular nazarda agar Shotlandiya ittifoqdan chiqsa, iqtisodiyoti zarar ko'radi, fuqarolarning kundalik hayoti izdan chiqadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qrimda Milliy Majlis binosi yopilgan, Qrim tatarlar tintuvlar haqida xabar beryapti. Urumchida taniqli Uyg'ur faoli ustidan sud bo'lyapti. Kaliforniyada mahalliy faollar politsiyaga tartibni saqlashda yordam beryapti. O'smirlar qariyalarga texnologiya sohasida saboq bermoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Rossiya tarkibiga qo'shib olingan Qrim yarim orolidagi Qrim tatarlar milliy majlisi ruslar tomonidan tintuv qilinganidan so'ng sud qaroriga ko'ra uning binosi yopib qo'yilgan. Taqiqlangan adabiyotlar qidirish bahonasida o'tayotgan tekshiruv Qrim tatarlar yashaydigan uylarga ham ko'cha boshlagan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qrim hukumatı milliy majlis binosini yopish haqida qaror chiqargan. Majlis faollariga binoni tark etish uchun bir kun muhlat berilgan. 16-sentyabr kuni Milliy majlis binosida o'tkazilgan tintuvdan so'ng tashkilotga tegishli orgtexnika buyumlar musodara qilingan edi. 17-sentyabr kuni majlis faollarining uylarida, shuningdek masjidlarda ham tintuvlar o'tkazilgan. Huquq-tartibot organlari tintuvni taqiqlangan adabiyotlardan qidirish bilan izohlashmoqda. Qrim Rossiya tarkibiga qo'shib olinishidan so'ng yarim orolning tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlarga ularning milliy idorasi Milliy majlisga nisbatan bosimlar muntazam davom etib kelmoqda. Milliy majlis raisi Refat Chubarovga ko'ra, bu tazyiqlar Qrim tatarlariga nisbatan rejalangan terror siyosatini navbatdagi ko'rinishidir.
Вчера вот Бариев, Искандер и Мустафа Саба. Одновременно они продолжают обыски в мечетях, на Дресе. Сегодня состоялись такие обыски в Кольчугино, в Симферопольском районе и в Фонтанах мечети в Симферопольском районе.
Улар бирданига бир нечта томондан тазиқларни бошлашди. Ҳозир мажлис фаолларининг уйларида, масжидлар, мадрасаларда ҳам тинтувлар ўтказилмоқда. Bugun esa Qrim jamg'armasiga tegishli binoni musodara qilish qarori bilan kelishgan. Bu binoda Milliy majlis ham, boshqa nodavlat tashkilotlari ham faoliyat yuritishayotgan edi. Bularning hammasi Qrim tatarlarini qo'rquv ostida ushlash va himoya uyg'otish maqsadida yuritilayotgan siyosatning navbatdagi ko'rinishi. Hozir ular Milliy majlisga jamg'armaga tegishli mulklarni tortib olishmoqda. Faollarga binoni ixtiyoriy bo'shatish uchun muhlat belgilashgan. Aks holda kuch bilan chiqarib yuborishdan ogohlantirishmoqda, deydi Refat Chubarov. Milliy majlis Qrimni Rossiya tomonidan anneksiya qilinishini keskin qoralab chiqqan. Qrim tatarlari yarim orolni Rossiya tarkibiga qo'shish yuzasidan o'tgan referendumni ham boykot qilishgan edi. Shundan so'ng Milliy majlisga Qrim tatarlariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Milliy yetakchi Mustafa Jemelovni, majlis raisi Refat Chubarovni 5 yil muddatga Qrimga kirishi taqiqlab qo'yildi. Refat Chubarovga ko'ra, navbatdagi bosimlar ham 15-sentyabr kuni Qrim parlamenti uchun o'tgan saylovlar ortidan kuzatilmoqda. Bu saylov ham Qrim tatarlarining aksariyati tomonidan boykot qilingan.
Многие выборы в течение 2-3 недель декларировали, что будет очень высокая явка.
Saylov oldidan Qrim hukumati 80%ga yaqin ishtirok bo'lishi, bu esa aholi Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlashini bildirishi haqida bashorat qilishgan edi. Ammo amalda teskarisi kuzatildi. Nafaqat Qrim tatarlari, boshqa millatlar ham bu saylovga mutlaqo qiziqish bildirishmadi. Saylovdagi ishtirokni 53%dan ko'proq deb berishyapti. Bu raqamlar ham soxtalashtirilganiga shubha qilmayman. Endi bu qo'g'irchoq hukumat Kreml tomonidan ularning o'zlariga ham bosim bo'lishidan qo'rqib qolgan, deydi Chubarov.
Сегодняшние марионетки в Крыму, они чувствуют, что по отношению к ним могут быть также своего рода орд-выводы из Кремля. И вот они беснуются.
Yarim orolni tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlari 92 yillarga kelibgina Moskva qatag'onlaridan qutulib, o'z vatanlariga qaytish huquqiga ega bo'lishdi. Ukraina tarkibida bo'lgan Qrimni Rossiya tomonidan tortib olinishi esa bu xalqni yana Moskva taxtida ostida qoldirgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda
amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Xitoyning Shinjon viloyatida taniqli uyg'ur olimi, huquq faoli Ilhom To'xti ustidan sud ishi davom etmoqda. Unga terrorizmni targ'ib qilish va ayirmachilik aybi qo'yilgan. Iqtisodiyot professori Ilhom To'xti Xitoyning Shinjonda olib borayotgan siyosatini tanqid qilib tanilgan edi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
To'xtining advokatlaridan biri Li Fangpinning aytishicha, uning mijozi qo'yilgan barcha ayblovlarni inkor etadi, chunki keltirilgan dalillar asossiz. Berilgan guvohliklarning aksariyati mantiqsiz, shuning uchun ularga nisbatan shubhamiz baland. Nega ayirmachi kuchlarning a'zolari va tashkilotchilari sudga alohida tortilmoqda? Xavfsizlik idorasi bir guruh bo'lib faoliyat yuritgan 7 ayirmachi ishini tekshirgan, lekin har biri uchun sud alohida o'tmoqda. Ilhom bundan qattiq norozi. Shu ma'noda bu sudda hech qanday adolat yo'q, dedi advokat Fangpin. Prokurorlarning da'vo qilishicha To'xti Uyg'ur onlayn saytini yaratib, u yerga qo'ygan ma'ruzalari orqali Shinjondagi Xitoy hukumatini ag'darishni niyat qilgan. Yanvar oyida Ilhom To'xti hibsga olinishi ketidan uning 7 nafar talabasi ham qamoqqa tashlangan. Ayrimlari sudda professor To'xtiga qarshi ko'rsatma berishi kutilyapti. Agar aybdor deb topilsa, To'xti umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. To'xti ustidan sud davom etayotgan bino politsiya tomonidan o'rab olingan. Jurnalistlar va g'arb diplomatlarining sudda ishtirok etishiga ruxsat berilmayapti. Ilhom To'xti shu yilning yanvarida hibsga olinib, ma'ruzalari, maqolalari va xorij matbuotiga bergan suhbatlarida terrorizm va separatizmni targ'ib qilganlikda ayblanmoqda. To'xtiga qarshi o'tayotgan sud Shinjon viloyatida zo'ravonlikni yo'q qilishga qaratilgan Xitoy siyosati kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Bir yil davomida xavfsizlik kuchlari va mahalliy uyg'urlar o'rtasidagi to'qnashuvlarda yuzlab odam halok bo'lgan. Rasmiy Pekin zo'ravonliklarda Sharqiy Turkiston islomiy harakatiga mansub terrorchilarni ayblaydi. Guruh hukumat da'vosiga ko'ra mustaqil Sharqiy Turkiston davlatini qurish maqsadida tashkil etilgan. Xitoy matbuotining xabar berishicha, shu hafta 4 kishi portlovchi moddalarni yasash, terrorchi guruhlarga qo'shilish hamda gumondorlarni yashirish kabi ayblovlar bilan 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan. Xorijdagi uyg'ur faollarining aytishicha, Pekin terror xavfini haddan ziyod bo'rttirib, ozchilik elatning haq-huquqlarini talab qilib chiqqan oddiy faollarni ham ekstremizm va zo'ravonlikda ayblamoqda. O'tgan yil Amerika ovoziga bergan intervyusida Ilhom To'xti ham Xitoydagi uyg'urlar muammosiga asosan hukumat olib borayotgan ayirmachi siyosat aybdor ekanini ta'kidlagan edi. Shinjonda sodir bo'layotgan narsalar Xitoy va uyg'ur elatlari o'rtasidagi muammo emas, balki uyg'urlar va hukumat o'rtasidagi muammodir. Bu yerda bo'layotgan har qanday norozilikni terrorizm bilan bog'lash to'g'ri emas. Hujumlar nafaqat rasman tasdiqlanishi, balki fakt va dalillar bilan isbotlanishi kerak degan edi To'xti ozodlikda yurgan paytda bergan suhbatida. Uzoq yillar Xitoy hukumatining uyg'urlarga nisbatan adolatsiz siyosat yuritayotgani haqida yozib kelgan To'xti ilgari ham bir necha bor hibsga olingan va turli tazyiqlarga duchor bo'lgan. So'nggi bor hibsga olinishidan bir necha oy avval Amerika ovoziga bergan suhbatida u fuqaro kiyimidagi politsiyachilar uning mashinasini to'xtatib, telefonini olib qo'yganini va matbuotga berayotgan fikrlari uchun o'ldirish bilan tahdid solganlari haqida aytib bergan edi. Advokatlarining shikoyat qilishicha To'xti tergov davomida qiynoqqa solingan, oyoqlariga kishan solinib, uzoq vaqt oziq-ovqatsiz qoldirilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerikaning Missuri shtatida qurolsiz qora tanli o'smirning politsiya tomonidan otib o'ldirilgani qonli namoyishlarga turtki berdi. Ayrim mahallalarda aholi va huquq-tartibot organlari o'rtasida munosabatlar tarang. Amerika ovozi Kaliforniyaning turli millatlar yashovchi bir rayonida bo'lib vaziyat bilan tanishdi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Kaliforniyaning Long Beach shahrida jinoyat, kambag'allik keng tarqalgan. Aholi orasida va politsiya bilan irqiy mojarolar bo'lib turadi. 22 yoshli Jacob Sarinana yillar davomida bunday voqealarga ko'p guvoh bo'lgan. Doimo qandaydir bahona bilan to'xtatishadi meni. Sababini so'rasam, javob tayyor. Biz qidirayotgan odamga o'xshaysan deyishadi. Derek Simpson totuvlikni targ'ib qilib, yoshlar va huquq-tartibot xodimlari orasida uchrashuvlar tashkillashtiradi. Uning aytishicha, aholining 30%ini 17 yoshga to'lmaganlar tashkil etadigan bu shaharda yo'qsillik, irqiy tafovutlar janjal keltirib chiqaradi. Farqli qarashlardan tushunmovchilik kelib chiqadi. Hammaning madaniyati, tarixi o'zgacha. Ishxonada, maktabda, ijtimoiy hayotda bu darro bilinadi. Scenarios. So'nggi yillarda Long Beachda ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanmoqda. O'tgan yili shaharda ro'y bergan jinoyatlar soni eng past nuqtaga yetdi. Joriy yilda raqamlar hozircha undan-da past. Yoshlar uyushmasidan Don Rodriguez deydiki, huquq-tartibot organlari bugun mahalla ko'y bilan har qachongidan yaqin.
Now what we're seeing more community
tartibni saqlashda yordamlashuvchi ko'ngillilar ko'paygan. Politsiya bilan yaqindan hamkorlik qilishadi. Long Beach politsiya boshlig'i Jim McDonaldga ko'ra, ofitserlar ilgari muammolarni o'zlari aniqlab tuzatishga harakat qilishardi. Hozir esa yondashuv o'zgargan. Ko'ngilli xizmatchilar, posbonlar bor. Guzarlarda chuqur ildiz otgan nuqsonlarni fuqarolar va politsiya birga muhokama qiladi.
And when you have a team, when a crisis comes up,
guruh tuzamiz, sherik bo'lib birga yechim qidiramiz. Muammolarni birgalikda hal qilish osonroq. So'nggi oylarda Amerikaning ayrim shaharlarida omma g'azabga to'lib namoyishlar qildi. Politsiyani irqchilikda aybladi. Bular mana shunday hamkorlik yo'lga qo'yilmaganidan. Shunda ham, deydi McDonald, mojarolar 100% bartaraf etilishiga kafolat yo'q.
We will always have issues that arise. We will always have
albatta vaziyat izdan chiqib ketadigan, odamlarni jumbishga keltiradigan hodisalar bo'lib turadi. Eng muhimi ularga qanday javob berish. Suhbatdosh so'zlariga ko'ra, politsiya haqidagi negativ tasavvurlarni o'zgartirish uchun avvalo yoshlar bilan yaqinroq ishlash zarur. Kaliforniyadan Elizabeth Lee, Washingtondan Shohruh Hamro.
Odatda o'qituvchilar yosh jihatdan o'quvchilardan katta bo'ladi, ammo texnologiya sohasida buning aksini ko'rasiz. Yoshlar keksalarga ustoz. Maryland shtatidagi Columbia shahrida bepul kurslar taklif qilinadi. O'qituvchilar internet davrida tug'ilib katta bo'layotgan avlod. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Mayra Stafford texnologiya kurslariga yozilganida maqsadi bitta edi. iPad planshetidan foydalanishni o'rganish. Qizim sovg'a qilgan edi, deydi u. Ancha bo'ldi. Ishlatmaysizmi, deya verdi. Mayra planshetni qo'llashni o'rganmoqda. O'ziga ishonch ortgan.
yahoo.com.
Bugun anchagina narsa bilib oldim. Nevaramga endi bu iPadni o'ynash uchun navbat yo'q, dedi u. Zion Perkins, Mayraning o'qituvchisi.
You have to be really, really patient.
Sabr toqat kerak, chunki kompyuter texnologiyalarini mutlaqo bilmaydiganlar bor.
No, as well as others.
Maryland shtatining Columbia shahridagi 50 plus markazida keksalar uchun taklif qilinadigan darslardan biridamiz.
From qigong and tai chi.
Qigong va tai chi bo'yicha jismoniy mashqlardan tortib kart o'ynash, bichish, tikish hamma kurslar bor bu yerda. Markaz direktori bu Meridi Mikaid. Uning nazarida keksalar texnologiyani o'rganishga majbur.
Some of them don't get out to make long trips to see.
Ayrimlari tashqariga ko'p chiqmaydi, uzoqqa safar qilib yaqinlarini ko'rishga bora olmaydi. Demak, Facebook, Skype orqali muloqot qilishga majbur. Iqtisodiy jihatdan foydasi ham katta. Karyera va pensiya masalalari bo'yicha mutaxassis Keri Xaninga ko'ra, keksalar internet iqtisodiyotining kattagina qismi. Bilasizmi, internet foydalanuvchilarining 3dan 1 qismi yoshi 50 dan oshgan odamlar. Ular texnologiyadan foydalansa internetda savdo qiziydi, deydi ekspert. Texnologiya bilimi bilan keksalar o'zi uchun ish ham qidiradi. Internetga rezyume joylashtirish kerak. LinkedIn professional tarmoqqa a'zo bo'lish zarur. Carlton Radcalloway uchun bu ayni muddao.
95-yilda pensiyaga chiqqanimda kompyuterlar endi chiqayotgan edi. Kompyuterdan foydalanishni o'rganmasam ham bo'ladi deb o'ylagandim.
Keyinchalik u yangi kasb egalladi. Hozir aktyor. Kurslardan olingan bilim yangi professional faoliyatida qo'l kelmoqda.
Internetga suratlarimni joylashtirdim. Fotolarimni agentimga yuborishda yordamlashdi.
Yosh muallima Madison Lam ham ko'p narsa o'rganmoqda. Odamlar bilan muomala qilishni o'rgandim, deydi u. Chunki men tabiatan uyatchan, tortinchoq odamman. Yosh o'qituvchilar muloqot qilishni o'rganmoqda. Boshqa sohalar bilan tanishmoqda, deydi kurslarni tashkil etgan markaz xodimi Safar Windley. Ular uchun bu mashg'ulotlar har tomonlama foydali. Yangi bilim, tajriba bu. Kimgadir texnologiyalar dunyosini ochib berish, internetdan foydalanishni o'rgatishning o'zi katta bir yutuq. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun AQSh Kongressi Suriyada islomiy davlat jangarilari va Suriya hukumatiga qarshi kurashayotgan isyonchilarni qurol bilan ta'minlashga ruxsat beruvchi qonun loyihasini tasdiqlashi kutilyapti. Kecha vakillar palatasi hujjatni yoqlagan, bugun Senatda ham uning osonlikcha tasdiqlanishi aytilyapti. Ayrim demokratlar AQSh yaqin sharqda yana bir urushga kirishayotganidan xavotirda. Ba'zi respublikachilar esa havo hujumlaridan foyda bo'lmaydi deb Iroqqa qo'shin tortishni taklif etyapti. Avstraliya bosh vaziri Toni Ebbotning aytishicha, mamlakatda terrorga qarshi reyd boshlangan. Unga ko'ra, Islomiy davlat jangari guruhining yetakchilaridan biri Avstraliyada ko'rgazmali qotilliklarga da'vat etgan. Da'vatchining avstraliyalik ekani aytilmoqda. Sidney, Brisbane, Logan shaharlarida 800 ga yaqin politsiyachi reydda ishtirok etib, 15 kishini hibsga olgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Vashingtonda bo'lib, Oq uyda Barak Obama bilan ko'rishadi. Kongressda esa u qonunchilar oldida nutq so'zladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Poroshenko AQShdan Ukraina armiyasi uchun qurol va harbiy anjomlar so'rashi mumkin. Bu Kiyevga va'da qilingan 70 million dollardan tashqari. Bugun Xitoyda Uyg'ur iqtisodchisi Ilhom To'xt ustidan sud jarayonining ikkinchi kuni. U bo'lganchilikda ayblanmoqda. Pekindagi universitetda professorlik qilgan bu odam ayblovlarni inkor etib, unga qarshi ko'rsatmalarning soxta ekaniga ishora qilgan. AQSh Senati tergovchilarining ma'lum qilishicha, Xitoy hukumatiga aloqador hakerlar Pentagon tomonidan yollangan aviakompaniyalar, texnologik va boshqa shirkatlarning kompyuter tarmog'iga bir necha bor kirishga muvaffaq bo'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.